Bratia a sestry. Ja sa volám Sergej Mihal a uveril som pred 36 rokmi v Košiciach. A tu medzi vami som si spomenul na toľko vecí, ktoré som v živote prežil, na Božiu dobrotu. Veľmi vám ďakujem za vaše pozvanie a za veľkú čest aj privilegium hovoriť vám z Božieho slova veci. A pripravil som si, že vám poviem dnes dve veľké tajomstva z písma. Celá Biblia je veľké tajomstvo, ale keď už samotné Božie slovo povie na niečo, že je tajomstvom, tak to už je poriadne veľké tajomstvo. Ale keď dnes som počul tieto chvály a to všetko, čo prebiehalo cez moje srdce, tak som pochopil, že Pán ma upriamil na niečo iné dnes ráno vám povedať, než čo som si pripravil. A to, čo som si pripravil, vám poviem pre niekoho, kto príde o 4. hodine na toto miesto. Spomenul som si na dvoch kazateľov, ktorí mnohí z vás ešte pamätáte, na brata Šolca staršieho a na brata Janka Krišku. Ja som miloval tých dvoch kazateľov. A moja mamka, keď som bol na vojne v Žáci, tu nedaleko, keď som nechcel počúvať o Bohu, tak prišla za Jankom Kriškom a hovorí: brat kazateľ Janko, prosím ťa, modli sa za mojich synov, aby uverili v Pána Ježiša. A Janko si ju zapamätal a modlil sa. A po vojne, keď som prišiel zo Žáca, som uveril v Pána. Uveril som vlastne v Žáci. Keď som čítal Nový zákon, tak som bol tak zasiahnutý tým, čo Pán Ježiš povedal, keď sa o Židia pýtali: kto si ty, že si dovoluješ toto všetko, čo robíš? A Pán Ježiš im povedal: ja som ten, že ak zboríte tento chrám, za 3 dni ho postavím. Som ten, že ak ma zabijete, za 3 dni vstane. A to ma tak zasiahlo na vojne, že som nechal nastúpiť celú vojenskú jednotku, lebo už som bol veliteľ. Bol som suprák, nechal som nastúpiť celý mladší ročník. 80 vojakov v žltých pyžamách. O 9. večer, teda po 9. večer. A čítal som im tieto veci z Nového zákona. Bol som tak uchvátený Kristom a tým, čo učil, kázal, robil, žil, že keď som potom prišiel z vojny, o rok na to, som videl srdce Pánu Ježišovi. A potom jedného dňa som prišiel na jedno zhromaženie, kde kázal Janko Kriška. A po zhromaždení som prišiel za ním a hovorím: brat Janko, pamätáš si na jednu ženu, ktorá za tebou chodila, aby si sa modlil za jej synov? A on mi nedal dohovoriť. Pamätám si na to ako dnes, že vyskočil, začal ma objímať a dusiť. A hovorí: ty si jeden z nich. A tak sa tešil. A potom znovu prišiel do Košíc a ja som ako mladý 22-ročný sedel niekde na zemi aj s ostatnými mládežníkmi. Lebo keď on prišiel kázať do Košíc, tak celé mesto, čo boli kresťania, prišli aj so svojimi kolegami z práce, so svojimi deťmi, aby počuli, ako káže Božie slovo. A sadol som si tak dopredu. A si to predstavte, nič netušíte. Máte 22 rokov. Ledva viete, že evanjelia sú 4 v písme. A zrazu on sa postaví pred všetkých ľudí. Brat Pribula bol vtedy kazateľom v Košiciach. On sa postaví pred všetkých ľudí a hovorí: bratia a sestry, mám pre vás prekvapenie. Ja dnes nebudem kázať Božie slovo, lebo som chorý. A tak poprosím svojho mladého brata Sergeja, aby teraz išiel a povedal vám, prečo Pán Ježiš zostúpil z nebies a prečo vyniesol naše hriechy na kríž Golgoty a prečo bol ukrižovaný a prečo vstal z mŕtvych. A ja ho poprosím, aby nám o tom porozprával. Prečo uveril v Pána. A ja som sa chvel, ako v snách som išiel na tú kazateľnú. Dodnes neviem, čo som tam hovoril. Len viem, že keď som dal výzvu, že či je tu niekto, kto chce uveriť v Pána Ježiša, prišlo niekoľko ľudí. Takže utekali a plakali. A medzi nimi bol jeden, ktorý sa volal Michal Bomba. A v slzách vydal Pánu Ježišovi svoj život. A keď sme sa s Jankom za ňo modlili, prešlo neuveriteľných 35 rokov. A ja som tohto brata nikdy nevidel. Ani o ňom nepočul. A zrazu prídem do Malinova s knihou Vychvátenie, aby sme ju tam uviedli v známosť. A bola tam jedna kapela, ktorá hrála, chválila Pána ako dnes tá vaša. A kazateľ, ktorý ma zavolal do ich zboru kázať o druhom príchode Pána Ježiša, sa volal Michal Bomba. Ten, ktorý uveril pred 35 rokmi. keď sme s Jankom Kriškom boli vtedy spolu a keď ma ako úplného tínedžera vyzval kázať Božie slovo. A keď som si dnes medzi vami uvedomil tú Božiu dobrotu, ja sa trošku smejem, ale to je veľká pravda, čo vám teraz poviem. Baptistická cirkev, to sú strážci zdravého učenia v cirkvi, napred všetkými cirkvami. Odkedy vznikli, tak učia o tom, kto uverí a pokrsti sa, bude spasený. A ja veľmi rád chodím a často som pozývaný do zborov Bratskej jednoty baptistov, a to kvôli tomu, že oni stále držia to učenie, že Pán, keď príde na Olivovú horu, to bude až potom, keď predtým z tejto zeme si vezme svoju cirkev, svoju nevestu do nebies. A o tom je Ján 14.1.3, kde Pán Ježiš hovorí, že keď príde, tak preto, aby nás pobral domov. Aby nás pobral domov, aby tam, kde je On, sme boli s ním aj my. To slovo z písma, Ján 14.1.3, hovorí doslova o tom, ako Pán Ježiš hovorí, nech sa neľaká vaše srdce. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Ak by tak nebolo, povedal by som vám to. Pretože vám idem pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase sa vrátim a poberím vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli. A dal bodku. Aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli. A dal tečku. Ale keď toto isté povedal nebeskému Otcovi v Getsemane, keď sa modlil v Evangeliu Jána v 17. kapitole, je to zaznamenané, ako sa modlil k Otcovi a vtedy v tej modlitbe spomenul to isté, čo povedal aj svojim učeníkom. A povedal: Oče, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal. A potom hovorí, aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli. Ale už nedal tečku, dal čiarku. Aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. A o tom chcem hovoriť o 4. hodine. A teraz sa vrátim do príbehu, keď Janko Kriška potom zomrel. Bolo to v 85. roku. Ja som sa veľmi, veľmi čudoval. Pane, prečo? Taký tvoj služobník, ktorý má 51 rokov, odchádza. Veď kázal tvoje slovo. Toľko svedčil o tebe, Pane. A ty ho berieš domov. Viete, už vtedy ma Pán pripravoval na to, že tá najdôležitejšia vec na našom živote nie je to, že kážeme o Bohu. Nie je to, že ho dnes chválime, spievame, že svedčíme o ňom. To je nesmierne dôležité. To je tak dôležité, že Pán Ježiš hovoril: choďte a kažte evanjelium každému stvoreniu. Ja ani na sekundu neznižujem túto dôležitosť. Ale neboli sme stvorení preto, aby sme kázali. Neboli sme stvorení preto, aby sme svedčili o Pánovi. Boli sme stvorení preto. A na tento svet sme sa narodili preto, aby sme naveky žili s ním. Aby sme videli jeho slávu, ktorú mal Otca prv, ako bol svet. Aby sme naveky, naveky, naveky boli s ním. Aby už neboli muži ani ženy. Aby neboli deti ani starci. Bohatí ani chudobní. Zdraví ani chorí. Gréci ani Židia. Černoši ani Beloši. Aby sme všetci boli jedno v Kristovi a naveky boli s ním. Preto Pán Ježiš povedal: prídem skoro. Prídem skoro. A my vieme, že už Pavel hovoril sám o sebe, že Pán príde tak skoro, že my živí, ktorí toto zažijeme, ponechaní do jeho príchodu, nepredstihneme tých, ktorí zosnuli v Kristovi. Ale budeme naraz s nimi vychvátení v ústretí Pánovi do oblakov. 1. Tesaloničanom 4. kapitola 17. verš. A my vieme, ako burácal Pavel o druhom príchode Pána Ježiša. A keď si všímame písma, tak vidíme, že napríklad apoštol Peter, keď hovoril o druhom príchode Pána Ježiša, tak preskočil obrovské obdobie a hovorí, nebesia s rachotom pominú. A zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. A nebesia utečú pred Božou tvárou ako knižný svitok. Keď príde Pán so svojimi svätými, aby súdil živých aj mŕtvych. A Peter preskočil celé milénium, tisícročné kráľovstvo. A hneď ukazoval na biely Boží trón, kedy všetci ľudia, ktorí kedy žili na tejto zemi, sa postavia pred Božiu tvár, aby boli súdení podľa svojich skutkov. Ale potom, keď prichádza Pavel, apoštol, pred ktorého múdrosťou sa v Pánovi ešte aj Peter skláňa a hovorí, wow, jemu sú zjavené také veci, že až to rozdychávame, tak Pavel už hovorí o vychvátení. O tom, že čo to je na drobné premenené Jan 14, 1-3. Že keď on príde, tak my odídeme s ním. Pretože on je ten, ktorý prichádza. A jeho prichádzanie má mnoho etap. Ja som ten, ktorý som bol a ktorý prídem, ktorý prichádzam. Pán Ježiš sa v zjavení Jána v 1. kapitole v 7. verši predstavil ako ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichádza. A keď ho bytosti v nebesiach chvália v 4. kapitole zjavenia Jána, tak vyznávajú svätý, 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 Pán Boh, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza. A keď vidíme, čo robí Boh, tak vidíme, že stále prichádza. Prišiel ako dieťa. Hľa, Pána počne a porodí syna, nazvuje jeho meno Immanuel. Otec večnosti, udatný hrdina, kráľ pokoja, knieža pokoja. Prišiel ako dieťa. Prečo? Lebo on je ten istý včera, dnes i na veky. On je ten, ktorý prichádza. A znovu príde. Príde na oblaky, aby nás vzal do otcových príbytkov. Podľa Jána 14.1.3. Pretože on je ten, ktorý prichádza. Ale príde znovu na Oliveckú horu, aby zachránil Izrael a celý tento svet pred nukleárnou katastrofou. A keď čítame Zachariáša, keď čítame zjavenie Jána, tak vidíme, že on je ten, ktorý prichádza, pretože jeho príchod, jeho prichádzanie má mnoho etáp. Prišiel ako dieťa, príde ako náš ženich na oblaky, aby nás vzal domov, ale príde takisto ako král kráľov a pán pánov. Spolu s nami. Ale o tom budem hovoriť o 4. hodine. A znovu sa trošku vrátim, pretože mi Pán dneska nedáva hovoriť o tom, čo som si pripravil na tú štvrtú, ale Pán chce povzbudiť a potešiť vaše srdce vierou. Vždycky, keď sa priznávame k Bohu, On sa priznáva k nám. Mnoho ľudí trpí ťažkým odmietnutím v živote. A keby som mohol povedať, tak každý ľudský život, to je ako taký trenažer odmietnutia. Vidím to na svojich priateľoch, bratoch, sestrach. Vidím to na svojom živote, že nič v živote neboli tak, ako odmietnutie. Jedno jediné slovko zaboli tak, ako keby do vás niekto strelil šípy alebo hodil kopiu. Ak to slovko je odmietnutie. A keď kážeme evanjelium, keď kážeme Krista, tak sme doslova trenažerom na to, ako nás ľudia odmietajú. Pamätám si na to, že keď v 86. roku som pracoval na hutnej keramike, tak v Všade som chodil a svedčil, predtým, v každej práci, v každom zamestnaní. A napriek tomu, že nebol som žiaden nejaký úradník alebo nejaký... Bol som automechanik. Tak všade ma vyhodili z práce, ale vtedy bol zákon, že bolo nutné pracovať a byť zamestnaný. Tak mi aj dali prácu. A tam, kde som do novej práce prišiel, vždycky som sa pred jedlom modlil a čítal písmo. A potom som mal ohromnú príležitosť kázať evanjelium, ale aj ohromnú príležitosť byť odmietnutý, vysmiatý, urazený, ponižený. Ale čím viac ma ľudia urážali a ponižovali, tým viac som hovoril. Lebo tak je to, že keď ste odmietnutí, prvý a ten najdôležitejší zákon vesmíru je ten, že Boh vyhľadáva odmietnutých. Ide za niekým, kto je zahnaný. Nechá 99 spravodlivých a ide za tou zatúlanou ovcou. Okoľko skôr ide za tými, ktorí sú pohanení, odmietnutí, zahnaní. A pamätám si, že Boh urobil, on má niekedy taký nebeský humor. A to ma veľmi potešuje. Prišiel som na tú hutnú keramiku a pán cez ústa nejakého znalca, neznalca rozšíril, že ja preto tak slobodne pred tým jedlom sa modlím a potom čítam Bibliu a hovorím o pánovi, lebo som tam našiel zamestnanie kvôli tomu, že nejaký veľký boss stranický drží nado mnou záštitu. Že ja som nejaká jeho rodina a on mi to tam vybavil a preto ja tam pracujem. A ja som o tom nevedel. A to sa rozšírilo taká povesť o mne, že ja som tam pod záštitou strany. A ja som sa tak čudoval, prečo všetci tak stoja v úcte, keď im hovorím o pánovi a nikto na mňa vôbec nesiaha a proste všetko je také, ako keby som prišiel do neba pomaly. A trvalo to neuveriteľných, celé 2 roky to trvalo. Až jedného dňa sa tá záštita strany, ten najväčší stranický boss, ktorý akože nado mnou držal tú ruku, sa tu dozvedel. Že tam na hutnej keramike, kde je 2000 zamestnancov, niekto slobodne poriada pomaly evangelizácie, lebo ty držíš nad ním ochranu ruku. A on keď sa to dozvedel, skoro omdlel. Ale potom sa o tom vyzvedal a pýtal sa na toho človeka, čo robí ten človek? No, inak tak robí, ale stále káže z Biblie. A pije? Nepije. Uráža niekoho? Neuráža niekoho. Pracuje? Pracuje. No ako to, že nepije? Každý pije. A oni mu hovoria, no on dokonca ani prístupné nepriniesol. Ale povedal, že sa za nás pomodlí, keď chceme. A keď sa niekomu narodí syn alebo dcera, všetci prinesú niečo a on prinesie nový zákon. A povie, že sa za toho novorodenca chce modliť. A on si, no tak my ho naučíme piť. My ho prinútime vypiť. Predstavte si, taká bola reakcia toho stranického bossa. A to pán pripravoval jeho srdce preto, aby... A počúvajte, čo sa stalo. Ja vám to schválne hovorím ako svedectvo, lebo ma to vždycky potešuje, keď si na to spomeniem. A dnes, keď som tu sedel a som si na to spomenul, tak som vedel od pána, že to mám povedať. Ten boss prišiel raz za mnou, zobral ma tak na stranu, podal mi ruku a nič netušiace mu, ja som nevedel v pozadí tie všetky veci, ktoré vám hovorím teraz. A hovorí mi, že on je predseda strany na hutnej keramike. A že strana na hutnej keramike sa rozhodla a že ma pozvú na ich Silvestra. Že verí, že je to pre mňa veľká česť. A ja hovorím, o, samozrejme, je to pre mňa obrovská česť. Pre každého kresťana je to veľká česť, keď ho komunisti pozvú na svoju oslavu. A on hovorí, vieš, ale tam si budeš s nami musieť pripiť na nový rok. To je podmienka. A ja som nevedel, aká to je pasa pre mňa, že on sa stavil a že to je vlastne dôvod, ako mňa naučiť piť. alebo prinútiť vypiť. Vôbec som to netušil a hovorím na to, to je podmienka. Dobre, prijímam, ale mám tiež podmienku. A on že, ty máš podmienku? Akú? No, keď mi dáte 5 minút kázať o tom, prečo verím Pána Ježiša. On sa pozeral a hovorí, len 5 minút? Stačí ti 5 minút? A ja hovorím, bohate mi stačí 5 minút. Tak máš svojich 5 minút. Slovo komunistu. A cez to nešlo v tej dobe vlak, keď komunisti dali slovo. Zákon meckých a perských. Prišiel ten moment, ten deň, nebolo to presne na Silvestra, alebo tá oslava bola nejak týždeň predtým, alebo koľko. A ja nič netušiaci idem na to stretnutie, prišlo tam mnoho ľudí a to bolo ako na obrovskej svadbe. Hej, máte tam prestreté poháriky, alkohol, všetko možné. A ja sedím s ním, s tým predsedom, jak sa tomu hovorí, na vrch stole. Viete, čo to je? Na čele. A vtedy, keď som to uvidel, začal som sa chvieť pred Pánom. Lebo som si uvedomil tú bázeň. Toto nezorganizuje nikto na svete. Iba Božia moc. Pán Ježiš povedal, keď ja otvorím, nikto nezatvorí. A keď ja zatvorím, nikto neotvorí. A keď som tam sedel a ľudia sa začali schádzať, tí oslavenci a tak ďalej, v slávnostnom všetko, keď sa všetci zišli, zrazu ten predseda strany vstal, pobuchal po poháriku, všetkých utišil a povedal, že medzi nich dnes večer zavítal súdruh Michal. A aj Roháčkov preklad hovorí, že sme súdruhovia. Slovenský preklad Biblie, kde apoštolov nazval súdruhovia. A on mi hovorí, súdruh Michal prišiel medzi nás preto, že s nami vypije na Nový rok. To zdôraznil, lebo to bola jeho výhra. Ale jeho podmienka bola, že sa s nami porozpráva, alebo podeli, už neviem presne, ako to formuloval, že 5 minút nám bude hovoriť o tom, prečo verí v Bibliu, prečo verí v Boha. A sadol si a dal mi čas. 5 minút. Viete si predstaviť, že máte 5 minút na medzi tými najdôležitejšími komunistami, kde len členská základňa mala skoro 500 ľudí. A začal som kázať evanjelium. Prečo som uveril? Prečo milujem Pána Ježiša? Ako Boh skrze Neho stvoril nebesia a zem. Ako On, ktorý bol Božím slovom od samého počiatku, sa stal telom a prišiel medzi nás. Ako sme sa dívali na Jeho slávu jednorodeného od Otca. Ako svet skrze Neho povstal a svet ho nepoznal. Ako prišiel medzi svojich a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal im právo a moc stať sa deťmi Božími. A čím väčší som mal strach a bázeň, tým nadšenejšie som to hovoril. To bola moja najúžasnejšia evangelizácia, akú som kedy zažil. Od toho desu a strachu, ktorý ma tam sprevádzal, že kde ma to Pán priviedol. A jak som si sadol, ten predseda vstal a dnes vidím jeho tvár. On nevedel prehovoriť. On len povedal, pokračuj. Máš ďalších 5 minút, pokračuj. Viete čo? Kázal som 40 minút po 5 minútach. Neprestane mi hovoru, pokračuj. Ja som tomu nemohol uveriť. Aj teraz sa mi zdá, že či sa mi to nesnívalo. Po zhruba 35 minútach som vedel od Pána, že menej je viac, že mám prestať. A tak som im povedal, že aby mi odpustili, že už musím končiť. A že im zaspievam na záver pieseň Golgotu. Klince nedržali ťa, Pane, na kríži, ale boli to moje hriechy. Viete, ja neviem spievať veľmi bez gitary. Potrebujem počuť tie noty, tie strunky. Ale tam som spieval bez gitary. Taká bázeň na mňa išla. Pretože som neprestane zadržiaval pláč od bázne pred Pánom. Cítil som tam takú slávu Pánovu. Pretože to Boh zorganizoval. Boh to urobil. Cítil som tam takú jeho prítomnosť, ktorú cítite vtedy, keď s Bohom nesmierne riskujete. Keď idete ako Peter po vodách. Keď idete do rozpálenej pece. Ako Sedrach, Menzach, Abednego. Keď okolo vás sú levy, ktorým práve týždeň nedali jesť. A vy ako Daniel sa na nich dívate a cítite Božiu slávu. Potom som sa s nimi rozlúčil, pripil a oni ma prepustili domov. Na druhý deň som sa stretol s dvomi z nich a oni mi povedali, že celý večer nemohli sa rozprávať, lebo o Bohu nevedeli a všetko ostatné im pripadalo veľmi márnivé. Tá sláva Božia zostala s nimi. Tak sa ich mocne dotkol Pán. Pamätám si na to, keď potom prišlo obdobie revolúcie a ja som na plný úväzok začal kázať Božie slovo, slúžiť Pánovi, že som dostal z ministerstva vnútra, z ministerstva školstva dekret A4. Iba jednu A4. A na tej A4 bolo s veľkými dvoma pečiatkami napísané, že keď prídem na nejakú strednú školu na Slovensku, to boli 90. roky, dnes už to nie je možné, tak riaditeľ školy je povinný do telocvične alebo inak zhromažiť všetkých žiakov, aby som im mohol hovoriť o Pánu Ježišovi. Evanjelium. A toto môže urobiť iba Boh. Lebo On je ten, ktorý keď otvorí, nikto nezatvorí. A takto som žil niekoľko rokov. Chodil som po stredných školách, po uliciach, po väzniciach, kde sa dalo ísť, som išiel, aby som hovoril o tom, prečo milujem Pána. A videl som obrátenie množstva ľudí, mnohých ľudí. Pamätám si na jeden moment, keď sme boli na centrálnej pešej zóne v Košiciach a inak sme tam chodili 5 rokov, vždycky, keď prišli jarné, jesenné a letné mesiace a vždycky v štvrtok po obede sme tam boli so skupinou podobnej tej vašej a sme kázali evanjelium niekoľko hodín, svedectva, Božie slovo, mali sme aparatúru. A mnohokrát sa stalo to, že prišli aj protivenstva, prišli aj ľudia, ktorí nás chceli napadnúť, zbiť, udrieť. A pamätám sa, že nám sa vtedy narodila dcérka mojej manželky i mne, teda jej, a mala 2 roky a bola na tej evangelizácii na jednej z tých, o ktorých teraz vám chcem povedať. A predstavte si, bolo tam asi 100-200 ľudí, počúvali Božie slovo a niektorí odchádzali, niektorí zase prichádzali, ale vždycky tam bolo tak okolo 200 ľudí. Začalo to o 5. a končilo ešte za nočného osvetlenia. A v jednej chvíli, zrazu z toho obrovského davu, tak jak som mal mikrofón v ruke, oproti mne vychádzal muž. Ani takého veľkého, možno tam ten bráček, čo je taký trošku vyšší, jeho hlava nad všetky ostatné, taký obrovský chlap vyšiel. V porovnaní so mnou bolo jasné, že ma prevýšuje o hlavu a že mať iný názor oproti jeho je veľmi nebezpečné teraz. A jak on vyšiel, naozaj vyšiel s iným názorom a začal na mňa kričať a hovoriť, že mi takú uvalaši po slovensky, že ma nikto z tej zemi neodlepí viacej. A ja pre takéto chvíle, na to sa inak nedá pripraviť. Hej. A nemôžete tam byť s bodyguardami. I keď Pán Ježiš mal 12 bodyguardov, mal svojich apoštolov, a tí ho niekedy aj ochránili, kým on vyšiel spomedzi nich a tak. Ale ja som mal dohodu s mládežníkmi, ktorí boli za mnou, aj tá skupina a tak ďalej, že keď sa niečo také stane, nikdy nesmú reagovať inak ako modlitbou. Nesmú ma aj zbrániť, nesmú tam ísť odpovedať, nesmú nič robiť, len skloniť hlavy a modliť sa. A oni v tej chvíli nesklonili hlavy, ale začali sa modliť. Ale ja som hlavu sklonil. Tak, jak som mal mikrofón v ruke, ľavej, som takto ho dal ku nohom. A viete, čo som urobil? Sklonil som hlavu, zatvoril som oči. Nebudete mi veriť, čo vám teraz poviem. Ja som sa od strachu nevedel ani modliť. Celý čas, tú pol minútu, minútu, som premýšľal o tom, že teraz, keď príde ten úder slúbený, tak ja spadnem na zem, schulím sa do kopka a potom uvidíme, čo bude. A keď som sklonil hlavu a zatvoril oči, tak som nevidel, čo sa dialo ďalej. Len som počul, ako bol pri mne a kričal na mňa a hovoril, že prečo ho kopem ja. A stále kričal a kričal a kričal. A zrazu ten krik utichol, bol úplne pri mne. Ja som mal zatvorené oči, nič som nevidel. Bol úplne pri mne a keď prestalo to kričanie z jeho strany, tak som sa odvážil otvoriť oči. A videl som, ako dvaja chlapi, podobní jemu, silní, každý ho drží za jednu ruku a vyvádzajú preč. Asi tak 10 už metrov odo mňa. A mládežníci mi potom rozpovedali, čo sa dialo, než som mal zatvorené oči. Naplnila ma veľká bázeň. To je presne to, keď hovoríme o Danielovi, o Sedrachovi, Mezachovi, Abednegovi. On keď prišiel a ja som od toho strachu zatvoril oči, on ma udieral, celý čas do mňa kopal a udieral ma do hlavy. A tí, čo sa pozerali za mojim chrbtom, mládežníci, mi povedali, že ja som celý čas takto stál a ani som sa nehol. A oni sa tomu divili, prečo dostávam také údery. A ani sa nehnem. Veď keby len sa namáchol na mňa, tak od strachu uhynám. Ale tým, že som sa nedíval na ňo, ja som nevedel, čo robí. A keď ma takto bil a tak ďalej, predo mnou bola nejaká božia clona, siločiara, ktoré poznáme z tých vesmírnych filmov, štíty, zapnite štíty. A Pán zapol štít. A ten človek sa ma nemohol dotknúť. A kričal, prečo ho ja kopem, lebo keď ma udieral, dostal pecku on. Na mňa prišla taká bázeň, že som rovno do neba chcel ísť k Pánovi. Tak som bol rozsýtený. Hovorila mi to vlastná manželka, že sa na to nemohla dívať, čo ten človek so mnou robí. A ja som sa ani nepohol. A skončím troma sestrami, troma ženami. Pretože Pán nás chce objať, chce nás potešiť, chce nás prituliť k sebe. Skrze to, že sa mu odvážime veriť. Že na mieste, kde sme, mu dáme slávu. A keď aj je ťažko, vieme prísť k Bohu a povedať, Pane, ja sa túlim k Tebe. Vzývam Tvoje meno, Pane. Prosím ťa o pomoc. Ty si ten, ktorý nikdy neodmietneš tých, ktorí k Tebe volajú. Narovnávaš zohnutých, napriamuješ tých, ktorí boli zohnutí. Pamätáte si na Rút, pamätáte si na Noémi. A pamätáte si na Annu. Anna sa tak modlila vo svojej bolesti v chráme, že keď ju videl Eli, kňaz, tak si myslel, že je opitá. Ona mala takú bolesť, že keď sa modlila, kto ju videl, myslel, že je opitá. A tak nikto nerozumel bolesti Anny, že keď to chcela povedať svojmu manželovi, tak manžel sa smial, pretože bola neplodná, mala tú bolesť, tak manžel sa tak smial a hovoril, o, čo tu rozmýšľaš, či máš deti alebo nie? Veď či ja nie som ti viac ako 10 synov? Ale pretože nebola plodná, tak jej manžel si vzal inú manželku, lebo vtedy bolo možné mať aj 2-3 manželky v Izraeli. A tá manželka mu porodila mnoho detí, tá druhá. A znevažovala Annu vo svojich očiach, pretože Anna bola neplodná. A tak Anna od tej veľkej bolesti, že nemá nikoho, kto by jej rozumel. Nemá nikoho, ani tí najbližší ju nechápali. Tak chodila k Bohu plakať. A svoju bolesť prinášala Bohu. Koľko je dnes ľudí, kresťanov myslím, ktorí majú obrovskú bolesť vo svojom srdci a nemajú nikoho, kto by mohol porozumieť tej bolesti. Ale predsa je niekto, kto, pre koho sú naše myšlienky hlasitým volaním, ktorý má spočítané všetky vlasy na našej hlave, ktorý o nás povedal, že kto ku mne príde, toho nikdy nevyženie von. A teraz na chvíľku zastanem a idem k druhým dvom ženám, Ruth a Noemi. Noemi, meno Noemi je krásna, nadšená, radosná. Išla do moabskej zemi so svojím manželom a so svojimi dvoma synmi, pretože v izraelskej zemi bol obrovský hlad. Bolo to zhruba 1200-1150 rokov pred našim letopočtom. A tam, v tej moabskej zemi, Noemi zomrel manžel. A potom zomreli aj jej dvaja synovia. Viete si predstaviť ženu, ktorej zomre celá rodina? Kto môže mať väčšiu bolesť? A tak tie dve dcerky, ktoré si vzali, tie dve dievčatá, ktoré si vzali jej synov, tak im povedala, choďte svojou cestou. Lebo ja ani nemám, jak vám pomôcť a čo urobiť. Ale jedna z nich, Ruth, povedala, nie, ja nikam nepôjdem. O tejto chvíle je tvoj život, môj život. A tvoj Boh, môj. A keď prišli do zeme Izraela, keď sa navrátila Noemi, tak ľudia ju vítali. A hovorili, wow, Noemi sa vrátila. A Noemi im hovorí, prečo mi hovoríte Noemi? Ja už dávno nie som prekrásna, radosná a šťastná. A potom sa stalo, že obe tieto ženy, podobne ako Anna, sa túlili k Bohu, volali k Bohu, dôverovali Bohu, vzývali Boha. A počúvajte, čo urobil Boh. Ruth sa vydala v Izraeli. A potom sa jej narodil syn. A ten syn si zobral Rachab. A Rachabi sa tiež narodil niekto. Izai. A Izai mu sa narodil Dávid. A potom, jedného dňa, Boh na jednu križovatku dejín, na jednu križovatku rozhodujúcich dejín Izraela. Priviedol životy tých troch žien, aby sa tam na semaforoch stretli. Rút, Noémi a Anna. A bolo to v momente, keď prišiel prorok Samuel, ktorý sa narodil Anne. A pravnukový Rút na hlavu vylial Boží olej. Pomazania za kráľa. Na Dávidovú hlavu. Tak odpovedá Boh na vieru tých, ktorí, keď je súženie, keď prídu ťažkosti, pamätajú na jeho meno. Pamätajú na jeho dobrotu, na jeho slávu. Tak ako keď prišiel Job v jednej chvíli do jedného bodu vo svojom živote a hovorí, Pane, doteraz som len počul o Tebe, ale teraz v tomto súžení, Pane, ťa videlo moje oko. A ja viem, že keď môj život skončí jedného dňa, ja na vlastné svoje oči uvidím svojho Pána. Nech je, Pane Ježišu, pochválené Tvoje meno medzi nami. Nech je Teba daná sláva a vďaka za všetko, Tvoje potešenie, za všetko Tvoje slovo, Pane, aj v toto ráno. Amen.
Sister.